Viti 2016 nuk u karakterizua me vendime të mëdha politike, por ai u karakterizua me gafa e fjalë të mëdha nga politika. Kuvendi i Kosovës edhe në vitin 2016 ishte jo vetëm vendi debatit, por edhe vendi gazit, vendi ku trajtua sotmja e ardhmja dhe historia. Debatet parlamentare nxorën në duel kryetarin e kuvendit Kadri Veselin për ball Fisnik Ismailit të vetëvendosjes i cilësuar aty si Skënderbeg.
Qa vi jep zër Skënderbeg, mere fjallin si burr, fal, mos jep zër, mos jep me kisht, mos jep me kisht, ga.
Por Kadri Veseli e qetësoi Fisnik Ismailin vetëm kur ati i foli anglisht.
Dëgjo, mos i jep zor, mos i qetë syt, kërkosh s'po tutet, qetëso, take it easy se ti anglisht e merë vesh.
Shumë për folë këtë vetë për një loj klani në skenën politike të quajtur pronto. Portali Insideri nxori në publik bisedat telefonike të shumë zyrtarëve të këtij klani. I njohur nga Prontoni si shefi shefave, Adem Grabovsi ishte në hallë të madh me mos konkurrimin e bashkëpartiakut të tij Bahri Hyseni për bordin e Kostit, ku partisë më të madhe në pushtet po i duhej shumë një njerëz si Hyseni.
A je dakord për në Kost?
Ku? Në kast, qysh në kast mas?
Në kast, në bardë.
Në shumë konkuru?
Je më shke konkuru që tu na i kje me emnin tonë?
Kshirë mos biografina jam une. Shumë konkuru une, e shumë konkuru.
Edhe këtë vit kishte zgjedhje, ishin në nivelin lokal, ku Drenasi zgjodhi kryetar Ramiz Ladrovsin. Kryetari i ri kësaj komune gjatë një debati televiziv ishte transparent rreth pasurisë së tij.
Unë kam shtëpi publike.
What?
Të mund që është publike shtëpia jam edhe pishina.
Ramiz Ladrovsi tha se vjen nga një parti e fuqishme e cila e rrëzon edhe thënien e vjetër filozofike se bashkimi e bën fuqinë.
A jena parti apo në Kosovë? Po forca e bën fuqinë, Adriatik.
Kur krerët e të gjitha komunave me ftesën e ministrit të brendshëm Skënder Hyseni u mblodhën të diskutojnë luftimin e terrorizmit, vetëm Drenasi po mungonte aty. Derisa takimi po fillonte, ministri po e merrte një lloj konfirmimi se kush është e kush nuk është i pranishëm, dhe ai menjëherë e dha supozimin e tij se ku ndodhej paria e Drenasit në atë moment. Krejt në fund, kemi përzgjedhur zbulimin e vendit ku fshiheshin ilirët e lashtë. Atë që historia nuk arriti do të dëshmoj, e dëshmoj deputeti Adem Salihaj. Duket se problemi me dokumentimin e jetës e ilirëve në Balkan qëndron në faktin se ata trashëgimin e tyre e zhvendosën në Azinë e Largët. Për ta dokumentuar këtë fakt, Kosova nuk ka një Discovery Channel, por ka një Discovery Adem Salihaj.
Në hapsirat e largëta të Afganistanit dhe Pakistanit, diku gatin kufi me Kinën, kemi gjetë ilirët që janë gjallë, pra ilirët që jetojnë ende dhe asnjëherë s'kan pas kontakt me ne.
Dëgjues të Radios Evropa e Lirë, këto ishin vetëm disa nga gafat dhe momentet qesharake që përcollën skenën politike në Kosovë gjatë vitit 2016. Momente të tilla me siguri se do të sjellë edhe viti 2017. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.